O výsledcích voleb i Dalaj Lámovi budu teď mluvit s předsedou KDU-ČSL a vicepremiérem Pavlem Bělobrádkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak vyhráli jste senátní volby, bodovali jste v 9 z 27 obvodů. Zvedlo vám to sebevědomí, myslím KDU-ČSL?
To především to potvrdilo nějaký trend a to je důležité, že v těch volbách už od roku 2012 vždycky krok po kroku dokážeme získávat větší podporu.
Nenahrála vám víc nízká volební účast než silné osobnosti?
Já si myslím, že to je faktor, s kterým musíme počítat. Samozřejmě na druhou stranu oni už vlastně velká část z nich vyhrává v prvním kole, takže to nebyla určitě náhoda a ty byla ta volební účast vyšší. A na druhou stranu podstatné je, že fotbal se hraje na góly a politika na mandáty a je potřeba určitě to nepřeceňovat. Na druhou stranu senátní volby jsou vždycky provázenější volební účastí.
Spikli jste se všichni proti hnutí ANO, tak toto vnímá a vidí jejich předseda Andrej Babiš.
Tak jestli bylo nějaké spiknutí v těch senátních volbách, to bylo spiknutí voličů a to mi těžko můžeme ovlivňovat.
Dobře, ale ANO vyhrálo krajské volby na Královéhradecku a Pardubicku a ČSSD i KDU tam obešli hnutí ANO a vládnou tam budou sami, tedy bez vítěze, jestli toto je fér.
To hnutí ANO také, tak to obcházelo vítěze třeba v Semilech, takže já myslím, že to není nic, co se nestalo nikdy předtím a stalo se to hnutí ANO a my jsme také v opozici, přestože jsme vyhráli volby v mnoha obcích a městech a konečně stalo se to i panu Paroubkovi a panu Mečárovi, takže asi to také má nějaké příčiny a myslím si, že přímo v Královéhradeckém kraji je dobré si poslechnout právě DVTV s paní Berdychovou, která je poslankyní za hnutí ANO a přesto prohlásila, že vedení Královéhradeckého ANO je v podstatě kontroverzní a šla do opozičního uskupení, nebo respektive uskupení, které poslala hnutí ANO do opozice.
Dobře, ale obecně neměl by vítěz voleb dostat šanci vládnout, když vyhrál?
Tak vyhraje ten, kdo má přes 50%. Potřebujete najít dostatečný programový a personální průnik a ten sestavuje vládu. A stejně bychom mohli říct, proč nebyl premiérem jednou pan Fico, jednou pan Mečiar, třetí pan Paroubek, to se prostě stává, je to legitimní.
Podraz na koaličního partnera z vlády to není, jak to vnímá hnutí ANO? To je otázka.
Samozřejmě, že ne a je to zcela legitimní a hnutí ANO také postupovalo, takže nevidím v tom žádný problém.
Andrej Babiš včera řekl DVTV, že dojednávání těch koalic trvalo pár hodin, protože jste byli domluveni předem. Má pravdu?
No tak v Královéhradeckém kraji oni tančili ve volebním štábu na stole a ostatní strany jednali, tak to v životě bývá.
Takže to bylo dohodnuto předem?
Dohodnuto předem to nebylo, protože jsme nikdy nemohli vědět, jaké strany se tam dostanou, v jakém počtu.
Ono jich tam není tolik těch hlavních, takže samozřejmě těch schůzek by nemuselo být
dostat
těch hlavních.
No ale nikdy nemůžete vědět, jak to dopadne.
Dobře, ale samozřejmě existují nějaké průzkumy a většinou se ty strany točí pořád dokola stejné.
Dohodnutá koalice dopředu nebyla.
Proč nechtějí lidovci vládnout ANO v krajích, když s nimi vládnou na centrální úrovni?
My s nimi vládneme, budeme v ní vládnout v několika krajích a například s profesorem Vondrákem v Moravskoslezském kraji není vůbec žádný problém a tam ta koalice byla dohodnuta také ve velmi krátké době a nebylo to dopředu předjednáno v tom smyslu, že už by bylo jasné, kdo a jak a kolik a tak dále, to nebylo.
A jak to je na vládě? Nedá se to s Andrejem Babišem, protože ministr Mládek třeba komentuje jednání vlády stylem nezbylo na vládě dobře, nebyl tu Babiš?
A já bych tohle neřekl a myslím si, že hod každý máme jiný styl. S tím je potřeba se smířit, tančíte s tím, koho máte v sále.
No je to divoký tanec?
Někdy ano, ale to k životě patří, jak k životu patří a myslím si, že vlády za Paroubka nebo za Klauze také nebyly vůbec jednoduché.
Takže Pavel Bělobrádek na vládě divoký tanec Andrejem Babišem zvládá.
Tak já se do nějakých větších kontroverzí nikdy nepouštím, pokud to opravdu není zbytně nutné a na té vládě k ním téměř nedochází z mé strany.
No a KDU-ČSL ve vládě, když tady mluvíme o vládu, Jiří Čunek v DVTV řekl, že lidovci dělají ve vládě, co mohou, ale pořád to není nejlepší výkon. Podle něj je to i proto, že jste přišel do vlády velmi mladý a že obecně proti mladým v politice. Jak se vám to poslouchá? Má pravdu?
Tak já myslím, že člověk, kterému je 35, tak zase tak úplně mladý není a tak možná by pro některé lidi byl i Ježíš moc mladý na to, že v 33 se stal mesiášem, takže já bych
to
nebral.
Ten se nepouštěl do politiky, nebo respektive nikoliv
do oficiální
politiky.
Tak být mesiášem je skutečně více. Takže z tohohle hlediska myslím si, že věk je samozřejmě důležitý kvůli získávání životních zkušeností, ale já se domnívám a jsem ten typ, že nemusíte nezbytně si projít vším sám. A když máte dostatečnou mentální kapacitu, tak vám stačí také se od druhých poučit, s těmi zkušenějšími se bavit a číst. A držím se toho, že do 40 máte být s těmi zkušenějšími a po 40 s těmi mladšími a progresivnějšími. A tohle pořád platí, to znamená, není nezbytně nutná osobní zkušenost, důležité je neustále se inspirovat a zlepšovat.
Vnímáte Jiřího Čunka jako konkurenci na místo předsedy KDU-ČSL?
Tak on svoji kandidaturu nevyhlásil a může ji vyhlásit až přímo na sjezdu jako každý jiný člen. Takže z tohohle hlediska potenciálním kandidátem může být každý z
našich. A vnímáte ho jako konkurenci?
Zatím ne, protože ji neohlásil a já jsem ji také ještě neohlásil.
Ano, budete se znovu ucházet o post předsedy KDU-ČSL?
To sdělím v nejbližších dnech.
V nejbližších dnech se rozhodnete?
Já jsem rozhodnutý a ohlásím to v nejbližších dnech.
Ale už jste rozhodnut?
Ano.
Nám to neřeknete?
Ne.
Proč to zvažujete vůbec? Protože úspěchy máte. Proč zvažujete to, jestli se o to ucházet, o to místo budete nebo ne?
Protože myslím si, že pokud člověk nemá nějaký mesiářský komplex, pokud si nemyslí, že je nejlepší na světě a nikdo jiný nemá rovnou nebo podobnou schopnosti jako on a pokud si nemyslí, že má pověření z vyšší moci a nestane se paranoikem, tak by měl pořád si promýšlet, jestli je ten správný člověk na správném místě.
Takže jste o sobě pochyboval, jestli jste správným člověkem na správném místě, pokud jde o místo šéfa KDU-ČSL?
Neustále musí docházet k sebereflexi podle mého soudu, protože to je jedna z vlastností, která vám umožní zůstat člověkem, který je schopen dále růst.
Důležité je, kam se vám to převáží. Převážilo se vám to k tomu, že nejste správným člověkem na správném místě?
Kdybych cítil, že nejsem správný člověk na správném místě, abych odešel, ale ta otázka není takto postavená. Ta je postavená, že to může být ještě lepší. Ano, můžeme odvádět lepší výkony ve vládě, můžeme odvádět lepší výkony v předsednictvu, to je pravda. Na druhou stranu ideálu někdy, málo kdy dosáhneme, to by nás nemělo frustrovat, ale neměli bychom si někdy uspokojovat s tím, co děláme a co umíme a měli bychom se pořád snažit být lepšími. To platí v osobním životě, v duchovním životě i v práci.
Říkáte, že kdybyste věděl, že nejste dobrý, tak byste odešel, takže neodejdete.
Já jsem neřekl, že říkám, že jsem dobrý, ale je to jedna z možností a mohu odejít i z jiných důvodů. Nejenom když uznám, že už nejsem dobrý předseda, ale můžu odejít z jiných důvodů. Těch důvodů může být celá řada a v nich nehodlám spekulovat.
Je premiér Sobotka silný premiér?
Já to nebudu hodnotit, je to premiér, já ho respektuju a teď mi to končí.
Jaký je teď jeho mandát? ČSSD vyhořela, dá se říct, v krajských i senátních volbách?
Mandát premiéra je daný poslaneckou sněmovnou a tím je to dané.
Co říkáte na úvahy zrušit Senát? Andrej Babiš dává příklad ze Švédska, kde byla horní komora zrušena tou cestou, že senátoři dostali doživotní rentu a zrušili se sami. Prezident Zeman zánik Senátu by taky podpořil.
Tak je možné samozřejmě zrušit i poslaneckou sněmovnu, je možné zrušit prezidenta republiky, je možné zrušit parlamentní demokracii. To všechno je určitě možné, ale já si myslím, že pokud měnit ústavní rámec, to by to mělo být daleko širší a daleko intenzivnější debata, než to, že někdo před prvním kolem řekne, jak je důležité v Senátu uspět a druhý týden by ho zrušil.
Předpokládám, že jste pro zachování Senátu, bez ohledu na nějakou tu širší diskusi směrem tomu, jak by měl vypadat ten parlamentní systém v České republice.
To se té diskuzi vůbec nebráním, můžeme se inspirovat i v jiných zemích. V některých zemích vlastně Senát je v podstatě jakousi komorou regionu, kde ti lidé zastupují vlastně i krajské reprezentace. To všechno je možné, na druhou stranu ten ústavní koncept je nějak postaven a viděli jsme, že přímá volba prezidenta bez nějakých širších konsekvencí v rámci změny ústavy dělá trošku potíže, to znamená, musí to být krok promyšlený a já se to skutečně nebráním.
Takže se nebráníte případně ani zrušení Senátu?
To je jedna z možností, ale to je samozřejmě věc do delší budoucnosti. Já si myslím, že dvoukomorový parlament má svůj význam a že je skutečně pojistkou i to, že do sněmovny se volí většinovým systémem, do Senátu poměrným systém do sněmovny a většinovým do Senátu. A navíc se tam obměňuje 1/3, což dává určitou stabilitu celému systému, kdy to není nahoru dolů.
Ale 100% na existenci Senátu nelpíte.
100% nelpíte nikdy, na čem lpíme 100%?
Tak jsou hodnoty, na které můžeme lpět 100%, nebo se alespoň snažit o to, že na nich lpíme 100%. Senát mezi ně nepatří.
Pro mě nejdůležitější, aby to byla zachována parlamentní liberální demokracie a můžeme se bavit o formě.
Spojí se KDU-ČSL před parlamentními volbami s jiným politickým subjektem?
To nevím.
Neuvažovala jste o tom?
Já o tom uvažuji od svého nástupu v roce 2020.
Ale ještě uvažujete o tom, ale ještě to nevíte. Jestli byste
se
měli
ptáte,
před parlamentními
budeme,
volbami
a já vám říkám, spojit. Že to nevím.
Protože místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka o tom mluvil v iDNESu, že by bylo dobré, aby se KDU-ČSL před parlamentními volbami spojila se starosty kvůli tomu.
No to říkal jinak, je potřeba si to pořádně přečíst.
No tak Marian Jurečka říkal, že by bylo dobré se spojit před parlamentními volbami do koalice se starosty a nezávislými, aby jste mohli čelit ANO a ČSSD.
Je to napsáno jinak, je potřeba to přesně interpretovat.
Tak to prosím pro naše diváky přesně interpretujte.
Dává nějaký smysl samozřejmě komplementárně toho, jaké výsledky jsou u KDU-ČSL a u starostů, tak to určitý smysl dává samozřejmě. Na druhou stranu je to velmi předčasné, protože taková debata musí proběhnout uvnitř obou stran a žádná oficiální jednání neprobíhá, já nejdřív je to potřeba vydiskutovat. Je to jedna z možností, ale také to vůbec nemusí být a konečně já jsem od začátku svého působení v vysoké politice byl příznivcem větších projektů spojování, to je vidět třeba v Pardubickém kraji, kde čtyřkoalice, která měla hejtmana, tak pokračuje jako koalice pro Pardubický kraj a jsou tam pořád úspěšní, mají více hejtmany a tak podobně se kandidoval v dalších krajských volbách a já si myslím, že má smysl, aby tady vznikl nějaký středopravicový subjekt, který má konzervativní základ, hodnotový a v tomhle smyslu určitě, abych se tomu nebránil, ale vždycky to může dopadnout jako čtyřkoalice, takže všechno má svůj čas a záleží to i na personálních otázkách a na mnoha dalších proměnných a to je všechno ještě příliš vzdálené.
Jak přesně to tedy řekl Marian Jurečka, pokud podle vás neřekl přesně to, že by se měla KDU-ČSL spojit před parlamentními volbami se starosty do toho boje proti ANO a ČSSD?
Tak já tu přesnou formulaci nemám, na rozdíl od vás nemám před sebou přípravu a papíry, takže to bychom se asi museli kouknout na přesné znění, ale pro mě ten článek vyzněl jednoznačně, že je to nějaká varianta, která dává smysl a že jediné, co bylo, že když jsme si porovnali výsledky starostů a KDU-ČSL, takže komplementárně to smysl dává.
Ano, tak na obsahu té otázky jsme se shodli.
A nikoli, že bychom měli jich, takhle to řečeno nebylo.
Podle Mariana Jurečky by to byl jediný moment, kdybyste mohli čelit ČSSD a hnutí ANO. Když byste mohli dosáhnout na dvojciferný výsledek ve volbách. Znamená to, že se tedy KDU-ČSL nevěří?
No, abych to takhle, to nevím, jestli to takhle řekl, na to se mi těžko reaguje, každopádně já myslím, že je možné dosáhnout i samostatně dvojciferného výsledku, že to není nezbytně nutné, ale nemusí to být už v těchto volbách, to je všechno otázka dalších podmínek a dalších různých vlivů, které ještě třeba ani dopředu neznáme.
Jaký je tedy váš cíl pro sněmovní volby, pokud jde o volební výsledek? Váš cíl osobně jako předsedy?
Aby byl lepší než ty předcházející, zatím ve všech volbách, které jsme absolvovali od roku 2010, tak posilujeme ve všech typech voleb a abych byl spokojen, abychom v tom pokračovali. To znamená, tam je především důležitý dlouhodobý trend, protože udělat rychlý úspěch, tak to můžete dopadnout jako kvasinky, které rychle vyčerpají svoje živiny a pak uhynou díky vlastním splodinám a já jsem spíš příznivcem dlouhodobých a poctivě udělaných věcí.
Jiří Čunek v DVTV nevyloučil spolupráci s TOP 09, pokud by tam nebyl Miroslav Kalousek. Toto je reálné?
O tom jsme se nebavili, samozřejmě TOP 09 i starostové a nezávislí dávají smysl k nějaké širší debatě, která nemusí skončit v těchto nebo v příštím roce, ale může ta debata určitě pokračovat dál. Přece jenom jsme v Evropské lidové straně, takže tam nějaký ten základní rámec je společný. Stejně tak se starosty máme vynikající spolupráci v senátorských klubech, kde často zasedají spolu a s TOP 09 a starosty vlastně máme i společný klub v Evropském parlamentu, který taky funguje velmi dobře. Takže z tohohle hlediska ta debata určitě je otevřená.
Můžu vám ocitovat přesně Mariana Jurečku, pokud má nějaké uskupení šanci výrazně soupeřit s ANO a ČSSD, mohla by to být spolupráce mezi KDU, ČSL a starosty a nezávislými.
Takže tam kondicionál.
Takže jsme hráli spolu o kondicionál.
No, samozřejmě.
Samozřejmě i v tom kondicionálu je určitý obsah té otázky, kterou jsem položila a hlavně toho zaměření.
Položila jste je jinak, kdybyste řekla, že je to možná.
Jak to mění ten obsah, pane
vicepremiére? Takže to je jediná možnost. Mohla by to být možnost určitě.
Je to možnost, která je přijatelná i pro předsedu KDU-ČSL.
To je určitě k diskuzi. Já jsem připraven o tom diskutovat.
Ale nemáte na to v tuto chvíli ještě pevný názor?
Já na to mám nejednoznačný názor. Dávalo by to smysl, je to jedna z možných variant.
Proč jste se nakonec nesetkal s Dalaj Lámou na ministerstvu kultury, tedy společně s ministrem Hermanem?
Protože jsem využil jedné příležitosti, která pro mě byla daleko technicky jednodušší.
Proto soukromé setkání s Dalaj Lámou? To znamená, že to byla jenom organizační záležitost?
Technicky to pro mě bylo jednodušší.
Co to znamená?
Že to bylo technicky jednodušší.
Protože jít jste tam měl na ministerstvo kultury, v pondělí jste účast na ranní schůzce potvrdil.
Já jsem to nějak neavizoval, pak jsem to komentoval na Twitteru a nakonec pro mě to bylo z technických důvodů daleko jednodušší se setkat jinde.
Nechtěl jste, aby na to bylo moc vidět?
Bylo to z technických a časových důvodů.
Co říkáte o starému distancu 4 nejvyšších ústavních činitelů, tedy od setkání ministra Hermana s Dalaj Lámou?
Já to vůbec nevnímám jako ostré distancování. Vlastně to, jak jsem to pochopil, jak jsem to četl, tak já myslím, že nikdo z nás, ani Dalaj Láma, nepopírá územní integritu Číny a já myslím, že to je legitimní prohlášení, které není nic proti ničemu.
Nevnímáte ten distanc jako zbytečně trapný, jako patolízalský, je to hodné myslím, suverénní
že,
země?
Já si myslím, že tady hrají velmi velké emoce se na obou stranách a zbytečně. Já myslím, že bohužel u části veřejnosti nejde o to, co tam bylo napsáno a kdo to řekl, nebo kdo to napsal. Myslím, že bychom se měli vrátit k racionálnímu uvažování a ty emoce schladit.
Pavel Bilbrádek byl naším hostem. Já vám děkuji za rozhovor.
Prosím, na shledanou.